สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอร์ตนายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Unfuck Your Brain คือหนังสือแนวสารคดีเชิงจิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิตที่อธิบายการทำงานของสมองการตอบสนองต่อความเครียดและผลของบาดแผลทางใจด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมาและเข้าถึงง่ายหนังสือเล่มนี้เขียนโดยเฟซจีพ็อปเปอร์นักบำบัดและนักเขียนสายจิตบำบัดซึ่งนำแนวคิดจากประสาทวิทยาและการบำบัดหลายแขนงมาแปลให้อ่านเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานวิชาการจุดประสงค์หลักไม่ใช่การวินิจฉัยโรคด้วยตนเองแต่เป็นการช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมสมองถึงตอบสนองแบบตื่นกลัวโกรธชะงักงันหรือจมอยู่กับอารมณ์เดิมซ้ำและจะค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบเหล่านั้นได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่กำลังเผชิญความวิตกกังวลซึมเศร้า PTSD การระเบิดอารมณ์หรือการควบคุมอารมณ์ที่ยากโดยเน้นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงและไม่ซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอธิบายว่าความเครียดและบาดแผลทำให้สมองทำงานแบบเอาตัวรอดผิดยุคได้อย่างไรแก่นสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าสมองไม่ได้พังแต่กำลังทำงานตามกลไกเอาตัวรอดที่อาจไม่เหมาะกับชีวิตปัจจุบันฮาร์เปอร์อธิบายบทบาทของอะมิกดาลาการตอบสนองแบบสู้หรือหนีและการที่ความทรงจำหรือสิ่งกระตุ้นบางอย่างทำให้ร่างกายตีความสถานณการธรรมดาเป็นภัยคุกคามหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการโทษตัวเองไปสู่การเข้าใจว่าอารมณ์รุนแรงหลายอย่างเป็นปฏิกิริยาที่มีเหตุผลในเชิงชีววิทยาแม้จะไม่เป็นประโยชน์ในระยะยาวก็ตามความเข้าใจนี้สำคัญเพราะเมื่อผู้อ่านมองเห็นต้นตอของปฏิกิริยาได้ก็จะเริ่มหยุดวงจรการตื่นตระหนกการหลบเลี่ยงและการโต้กลับโดยอัตโนมัติได้ง่ายขึ้นหนังสือจึงไม่ได้สอนให้คิดบวกแบบผิวเผินแต่สอนให้แยกแยะระหว่างอันตรายจริงๆกับการตีความภัยจากสมองที่ไวเกินไปประเด็น2ใช้แนวคิด neuroplasticity เพื่ออธิบายว่าการฝึกใหม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบอารมณ์ได้หนังสือให้ความสำคัญกับ neuroplasticity หรือความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทำงานเมื่อได้รับการฝึกซ้ำแนวคิดนี้ทำให้การเยียวยาไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องของพรสวรรค์หรือความเข้มแข็งทางใจเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ต้องสร้างนิสัยใหม่ให้สมองเรียนรู้การตอบสนองที่เหมาะกว่าเดิมฮาร์เปอร์เสนอให้เริ่มจากการระบุสิ่งกระตุ้นตั้งชื่ออารมณ์และสังเกตว่าร่างกายกำลังเข้าสู่โหมดใดๆเพราะการรับรู้แบบชัดเจนเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนวงจรอารมณ์จากนั้นจึงค่อยใช้การหายใจการ grounding การเขียนบันทึกหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อพาสมองออกจากภาวะปั่นป่วนจุดแข็งของแนวทางนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแม้ปฏิกิริยาเดิมจะฝังลึกแต่ก็ไม่ได้ถาวรการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการฝึกอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่จากแรงฮึดชั่วคราวประเด็น3รวมเครื่องมือจากหลายแนวบำบัดเพื่อรับมือความวิตกกังวลซึมเศร้าโกรธและ PTSD หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ผูกติดกับวิธีเดียวแต่หยิบแนวทางจาก CBT DBT ACT การบำบัดเชิงร่างกายและแนวทางเสริมอื่นๆมาใช้เป็นชุดเครื่องมือ5เปิดมองว่าปัญหาสุขภาพจิตมีหลายระดับจึงต้องมีวิธีรับมือที่หลากหลายตั้งแต่การจัดการอารมณ์เฉียบพลันจนถึงการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่ออาการรุนแรงหรือมีบาดแผลซับซ้อนแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีความยืดหยุ่นสูงผู้อ่านไม่ได้ถูกบังคับให้เชื่อว่าการบำบัดแบบใดแบบหนึ่งต้องดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่ได้รับกรอบคิดว่าแต่ละวิธีเหมาะกับสถานการณ์ต่างกันอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการใช้ยาร่วมกับการบำบัดโภชนาการการนอนการออกกำลังกายการทำสมาธิและวิธีเสริมอย่าง EFT หรือการฝังเข็มซึ่งสะท้อนท่าทีแบบ pragmatic คือยอมรับได้ทั้งวิธีคลินิกและวิธีดูแลตัวเองถ้าช่วยให้ระบบประสาทสงบลงจริงประเด็น4ตีความอารมณ์อย่างโกรธซ้าและพฤติกรรมเสี่ยงว่าเป็นสัญญาณของความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองแทนที่จะมองอารมณ์ด้านลบเป็นความล้มเหลวส่วนตัวหนังสือเสนอให้มองมันเป็นข้อมูลจากระบบประสาทโกรธอาจเป็นการปกป้องขอบเขตความเศร้าอาจสะท้อนการสูญเสียและพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเสพติดอาจเป็นวิธีที่สมองใช้ลดความเจ็บปวดชั่วคราวฮาร์เปอร์จึงชวนผู้อ่านหาสิ่งที่อยู่ใต้ผิวของปฏิกิริยาไม่ใช่หยุดแค่การพยายามกดอารมณ์ลงวิธีคิดนี้มีผลมากเพราะช่วยลดความละอายและความรู้สึกว่าตัวเองแย่เกินไปพร้อมทั้งเปิดทางให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเช่นเมื่อเข้าใจว่าโกรธมาจากการถูกคุกคามหรือไม่ได้รับการเคารพก็จะสื่อสารความต้องการได้ชัดเจนขึ้นแทนการระเบิดหรือเก็บกดหนังสือยังให้ความสำคัญกับความเมตตาต่อคนที่มีปัญหาสารเสพติดและบาดแผลเรื้อรังโดยไม่ใช้ภาษาตำหนินี่ทำให้สารของหนังสือแตกต่างจากคู่มือสุขภาพจิตทั่วไปที่มักเน้นการควบคุมพฤติกรรมมากกว่าการเข้าใจที่มาของพฤติกรรมประเด็นสุดท้ายเสนอภาษาที่ตรงตลกร้ายจะไม่ตัดสิน เพื่อทำให้เรื่องสุขภาพจิตเข้าถึงคนที่กำลังมีปัญหาจริงเอกลักษณ์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่เนื้อหาเชิงวิชาการแต่ยังอยู่ที่น้ำเสียงการเขียนที่ตรงดิบและมีอารมณ์ขันแบบไม่ประนีประนอมฮาร์เปอร์ใช้ภาษาที่ลดความห่างระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้อ่านทำให้คนที่กำลังสับสนหรืออยู่ในภาวะวิกฤตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่รู้สึกถูกสอนจากที่สูงรูปแบบนี้สำคัญมากในบริบทของสุขภาพจิตเพราะหลายคนไม่เริ่มอ่านหนังสือช่วยตัวเองเล่มหนาอยู่แล้วการเขียนที่สั้นกระชับและพูดภาษาคนจริงจึงทำให้เนื้อหากลายเป็นสิ่งที่ใช้ได้ทันทีจุดแข็งอีกอย่างคือหนังสือไม่ได้ขายภาพการเยียวยาแบบสมบูรณ์แต่ยอมรับว่าบางกรณีต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญการรักษาหรือการสนับสนุนจากคนรอบตัววิธีนำเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือในเชิงจริยธรรมเพราะไม่สัญญาเกินจริงและไม่ลดทอนความซับซ้อนของภาวะทางจิตใจโดยสรุปAn If Crack Your Brain เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความโกรธ PTSD การตื่นตระหนกหรือการรู้สึกว่าตัวเองตอบสนองต่อชีวิตแรงเกินไปโดยไม่เข้าใจสาเหตุหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองปฏิกิริยาของตัวเองในฐานะผลลัพธ์ของระบบประสาทและประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ใช่ข้อบกพร่องทางศีลธรรมจากนั้นจึงค่อยเสนอเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเช่นการระบุสิ่งกระตุ้นการ grounding การปรับพฤติกรรมและการเลือกขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นสิ่งที่ทำให้หนังสือเด่นกว่าหนังสือสุขภาพจิตทั่วไปคือการผสมความรู้เชิงประสาทวิทยากับน้ำเสียงที่เข้าถึงง่ายและไม่เคร่งครึมเกินไปหนังสือไม่ทำตัวเป็นคู่มือวิเศษและไม่พยายามแทนที่การรักษาแต่ทำหน้าที่เป็นสะพานที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสมองของตัวเองเร็วขึ้นพร้อมเปิดทางไปสู่การดูแลที่เหมาะสมกว่าเดิมสำหรับคนที่ต้องการคำอธิบายที่ตรงใช้งานได้และไม่พูดอ้อมค้อมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นมากในกลุ่มเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุน Faith G. Harper PhD